Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainadan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklarning birinchi guruhi Polshadan olib kelindi. Janglar ketayotgan Xarkovdagi o'zbek talabalari vataniga qayta olmayapti. Qozog'iston mustaqil ekologlar O'zbekistonda AES qurilishi masalasida so'rov o'tkazishdi. Haga sudi Rossiya armiyasining Ukrainadagi jinoyatlari yuzasidan tergov o'tkazmoqchi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning 10 dan ortiq taniqli oligarxlari qatori Alisher Usmonovning ham aktivlarini muzlatib qo'ydi. Blinken Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan Ukraina masalasini muhokama qildi. Bahorning ilk kuni Farg'onada zilzila sodir bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Amerikaning Visa va Mastercard tizimlari Kreml Ukrainaga urush ochgani ortidan G'arb qabul qilgan sanksiyalarga tayangan holda Rossiyaning qator banklarini blokladi. Bloklangan banklar mijozlari bundan buyon xorij davlatlarida va internet magazinlarda Visa va Mastercard kartalaridan foydalana olmaydi. Google Pay va Apple Pay dasturlari ham ular uchun ishlamaydi. Visa va Mastercard kartalaridan faqat Rossiya ichkarisida foydalanish mumkin bo'ladi. Mazkur ikki tizim aynan qanday banklar bloklanganini ma'lum qilmadi. Ammo avvalroq G'arb VTB, BM Bank, Sarov Biznes Bank, Открытие Банки, Совком Банк, Новиком Банк, РГС банкларга санкция joriy etgan. Belarus chegarasi tomonidan 28 fevral kuni Kiyevga qarab yo'l olgan Rossiya harbiy kolonnasining uzunligi 65 kilometrni tashkil qilmoqda. Bu haqda Maxar xususiy shirkati sun'iy yo'ldosh olgan fotosuratlar guvohlik bermoqda. Washington Ukraina poytaxtiga hujumning ikkinchi to'lqini tayyorlanayotgani to'g'risida ma'lum qildi. Kolonna zirhli texnika, tanklar, artilleriya, yuk mashinalaridan iborat. Ular Kiyevga askarlar va yonilg'i olib ketmoqda. 1 mart holatiga ko'ra Rossiya kolonnasining qayerda ekani to'g'risida ma'lumot yo'q. AQSh senatori Chris Murphy Kongress a'zolari uchun o'tkazilgan yopiq brifingdan so'ng Twitter sahifasida Rossiya harbiylari yaqin haftalar ichida Kiyevni qamal qilishni rejalashtirayotgani to'g'risida yozdi. Shahar uchun jang uzoq va qonli bo'ladi. Ukrainlar ko'cha janglariga tezkor tayyorgarlik ko'rmoqda, deb bildirdi senator. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 1 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:05 da Ukrainadan evakuatsiya qilingan 253 o'zbekistonlik Polshaning Katowice shahridan Uzbekistan Airways'ning 3 maxsus samolyoti vositasida vatanga uchib ketgan. Samolyot Toshkentga mahalliy vaqt bilan soat 20:45 da yetib keladi. Vazirlik bu bilan Ukrainadan evakuatsiya qilingan fuqarolar soni 762 kishiga yetganini bildirdi. 1 mart kuni Polshadan O'zbekistonga yana 2 reys tashkil etilishi kutilmoqda. O'zbekiston fuqarolarini Polsha orqali evakuatsiya qilish 28 fevralda boshlangan edi. O'zbekiston fuqarolari Karchova nazorat punktiga kelishda davom etmoqda. Tez orada ular ham O'zbekistonga qaytariladi, deyiladi rasmiy xabarda. Qarag'anda viloyati ekologiya muzeyi jamoat tashkiloti ekologlari O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara yaqinida atom elektr stansiyasi qurishni rejalayotgani munosabati bilan qozog'istonliklar orasida o'tkazilgan elektron so'rov natijalarini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati ekolog Dmitriy Kalmikovdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. So'rovda fuqarolarga 11 savolga javob berish taklif etilgan. Unda bir necha yuz kishi ishtirok etgani aytilmoqda. So'rov natijalariga ko'ra respondentlarning yarmidan ko'prog'i O'zbekiston-Qozog'iston chegarasi yaqinida AES qurishni rejalashtirayotganini bilmagan. Biluvchilarning aksariyati bundan rasmiy manbalar orqali emas, balki ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar topgani ma'lum bo'lgan. So'rov ishtirokchilarining qariyb 90% AES qurilishiga qarshi chiqqan. Yana taxminan shuncha respondent O'zbekiston atom stansiyasi xavfsiz ishlashini kafolatlay olmaydi deb hisoblaydi. So'raganlarning aksariyati AES qurilishi masalasida umumxalq referendumi o'tkazish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. 11%dan ko'proq kishi esa AES qurilishini ma'qullagan. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Rossiya banki, Rossiya moliya vazirligi, Milliy farovonlik jamg'armasi hamda Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi uning rahbari Kirill Dmitrievga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Yangilangan sanksiya ro'yxati AQSh moliya vazirligi saytida e'lon qilingan. Rossiya Markaziy banki va Milliy farovonlik jamg'armasi mazkur sanksiyalar tufayli AQShdagi mulklari yoki dollardagi aktivlarini olish imkonidan mahrum bo'ladi. Energiya tashuvchilar yetkazib berish bilan bog'liq ayrim transaksiyalar sanksiyaga kiritilgan emas. Avvalroq Yevropa Ittifoqi mamlakatlari ham Rossiya Markaziy bankiga qarshi shu kabi choralarni qo'llagan edi. Hisob-kitoblarga ko'ra Rossiya banki valyuta zaxiralarining qariyb yarmi AQSh dollari va yevroda saqlanadi. 28 fevral kuni Moskva birjasidagi savdolarda dollar kursi 100 rubldan pastroqqa tushgan. Xagadagi jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro sud prokurori Karimxon Ukrainadagi muhtamal harbiy jinoyatlar hamda insoniylikka qarshi jinoyatlar bo'yicha tergov boshlashini ma'lum qildi. Britaniyalik huquqshunos Xon o'z jamoasiga guvohliklar yig'ish uchun imkoniyatlarni o'rganib chiqish bo'yicha topshiriq berganini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Litva Haga sudini Rossiya va Belarusning Ukrainadagi muhtamal harbiy jinoyatlar yuzasidan tergov boshlashga chaqirgan. Mamlakat bosh vaziri Ingrida Shimonite Putinning qilayotgan ishi qotillikdan boshqa narsa emas va men uning Hagada sudlanishiga umid qilaman, deya bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
O'zbek migrantlari Ukrainadagi urushga yollanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi manzarasida urushning har ikki tarafidagi markaziy osiyolik migrantlar taqdiri ham kun tartibiga chiqdi. Ammo ayni paytda migrantlarning urush harakatlariga jalb etilishi ehtimoli borasida ogohlantirishlar yangramoqda. Rossiya qonunchiligi xorij fuqarolariga kontrakt asosida harbiy xizmatga yollanishga ruxsat beradi, ammo O'zbekiston qonunchiligi buni taqiqlaydi. Asosiy xavotirlar g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi migrantlar daromadlari tushib ketishi va ular ustidan nazorat kuchayishi bilan bog'liq. 25 fevral kuni tarmoqlarda o'zbek haydovchisining Donbas mintaqasidan turib tarqatgan video murojaati tarqaldi. Rossiya armiyasiga qarashli harbiy yuk mashinasini boshqarayotganini aytgan o'zbek haydovchi videoda Ukraina sharqiga kirib borganini aytadi. Ozodlik bu haydovchining o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Uning ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, ammo haydovchining so'rovi va xavfsizligi bois bu ma'lumotlar oshkor qilinmayotir. O'zaro suhbatda u Rossiya hududidan Mudofa vazirligiga tegishli harbiy yuk mashinasini minib Lugansk'gacha borgan tasdiqladi. Aytishicha, 3 oylik shartnoma asosida haydovchilikka yollangan. Bu ishga Rossiya fuqaroligini olish, uy-joy bilan ta'minlanish va yaxshi maosh uchun rozi bo'lgan. Ayni ishi uchun unga oyiga 50 ming rubl, taqriban 590 AQSh dollari to'lashadi. Haydovchi bu ishni Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida ommalashgan UzMigrant sayti orqali topganini bildirdi. Hozircha Lugansk hududida Rossiya harbiylari bilan yurganini bildirgan farg'onalik haydovchi masalasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror bir rasmiy bayonot bermadi. Rossiya elchixonasining Ozodlikka bildirishicha, elchixonada bu haydovchi haqida ma'lumot yo'q, tafsilotlarini o'rganmoqda. O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligining Moskvadagi vakilligi ham bu fuqaroning Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarga aralashib qolganidan xabari yo'qligi, endilikda tafsilotlarni aniqlashga urinayotganini bildirdi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston fuqarolarini hech bir ko'rinishda Ukrainadagi jang harakatlariga aralashmaslik, buning uchun O'zbekistonda jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. Ozodlikka shaxsi sir qolishi bilan gapirgan Rossiyadagi o'zbekistonlik bloger shu kunda muhojirlar orasida UzMigrant portaliga tegishli NotJobs shirkati tomonidan o'zbekistonliklar shartnoma asosida harbiy xizmatga yollanayotganini iddao qildi. Blogerga ko'ra, NotJobs o'zbekistonlik muhojirlar orasida Rossiyadan ish topib berishi, ish beruvchi va muhojir o'rtasida yuridik xizmat ko'rsatishi bilan nom chiqargan shirkatdir. UzMigrant sayti va NotJobs shirkati asli o'zbekistonlik, so'nggi yillarda Rossiyada yashayotgan yurist Bahrom Ismoilovga tegishli. Ismoilov YouTube tarmog'idagi chiqishida Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish Rossiya fuqaroligini 3 oyda olish imkonini berish haqida e'lon ham bergan. Mana shu e'lonidan so'ng aynan ushbu shirkat o'zbekistonliklarni oyiga 500-600 dollarlik maosh bilan Ukraina sharqida haydovchilik, harbiy texnika servisi va gumanitar yuk tashish ishlariga yollayotgani haqida ma'lumot muhojirlar orasida yoyilgan. Shu mazmundagi iddao ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi kanallarda ham paydo bo'lgani kuzatildi. Ozodlik UzMigrant sayti va NotJobs shirkati asoschisi Bahrom Ismoilovga o'zbekistonliklarni Ukraina sharqida jang qilishga chaqiryapsizmi yoki yollayapsizmi degan savol bilan murojaat qildi. Ismoilov yo'q deb javob berdi. UzMigrant bu huquqiy axborot xizmati. Biz O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada qabul qilinayotgan yangi qonunlar haqida boxabar qilamiz va O'zbekiston fuqarolariga doimiy yashash huquqi va Rossiya fuqarolik rasmiylashtirish bo'yicha huquqiy yuridik xizmat ko'rsatamiz. Biz hech kimni Ukrainadagi jang harakatlariga yollamadik. Bizning hech qanday harbiy yoki yarim harbiy strukturalar bilan hamkorligimiz yo'q. Bundan tashqari men NotJobs tashkilotining asoschisiman. NotJobs bu MDHdan bo'lgan ishchilarga Rossiyaning yetakchi kompaniyalarida ishga joylashishni taklif qiluvchi internet xizmat. Bugungi kunda bu xizmat pandemiya tufayli hali ishlashni boshlamadi. Xudo xohlasa, 2023 yildan ishga qo'yamiz. Ismoilov shu kunda Ukraina sharqida urushayotgan Rus va Ukraina armiyasi saflarida har ikki tomondan o'zbekistonliklar borligi haqida o'zi ham tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ega ekanini qo'shimcha qildi. Bahrom Ismoilov vatandoshlarini ogohlantirish maqsadida 26 fevral kuni maxsus video chiqish qilganini ham ilova qildi. O'zbek mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan asli o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Valentina Chupik Rossiya hukumati bu yo'lda UzMigrant kabi portallardan bevosita yoki bilvosita unumli foydalanmoqda degan fikrda. Ukraina sharqida qo'lga olingan asirlarga qarang. Ular orasida slavyan ko'rinishdagi harbiylar oz. Mening nazarimda Rossiyaning shovinist, irqchi va natsist hukumati shovqin kam bo'lishi, Ya'ni rus onalarining Gruz 200 ni olib dod solmasligi uchun, keyin front chizig'ida osongina yovga yem qilish uchun mumkin bo'lgani uchun himoyasiz mehnat muhojirlaridan foydalanmoqda. Ular Rossiya mudofaa vazirligi va xususiy harbiy kompaniyalar tomonidan faol jalb qilinayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyada 1998-yilda qabul qilingan harbiy majburiyat va xizmat to'g'risidagi qonun mudofaa vazirligining chet el fuqarolarini shartnoma asosida harbiy xizmatga yollashiga ruxsat beradi. 2015-yilda prezident Putin xorij fuqarolari bo'lgan harbiy xizmatchilarning harbiy holat hamda qurolli mojarolarda ishtirok etishiga ruxsat beruvchi farmonni ham imzolagan. O'tgan yil 29-dekabr kuni esa Putin harbiy xizmatga kontrakt asosida ishga kirgan chet elliklarning fuqarolik so'rovini ko'rib chiqish muddatini 1 yildan 3 oyga tushirish ko'zda tutilgan qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritgan. Ammo O'zbekiston qonunchiligi O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlat armiyasi safida xizmat qilish, kontrakt asosida ishlash yoki yollanib xizmat qilishni taqiqlaydi. Buning uchun Jinoyat kodeksining 154-chi moddasiga binoan 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiyadagi aksar harbiy ekspertlar va tahlilchilar mamlakat bo'ylab noqonuniy ravishda fuqarolarni urush harakatlariga yollash kampaniyasi hukumatning buyrug'i bilan olib borilayotganini aytishmoqda. Rossiyaning Ukraina sharqiga hujumi arafasida sobiq harbiylarni Rossiya armiyasiga shartnoma asosida yollash kampaniyasi kuchaygani kuzatildi. Moskva va Rossiyaning turli viloyatlarida harbiyga mobil yollash punktlari paydo bo'ldi. Bu punktlarda yollanayotgan harbiylar o'sha kezda kutilayotgan Ukraina sharqidagi jangga jo'natilishi haqida ma'lumotlar berildi. Rossiyada xususiy tartibda harbiy xizmatga yollash faoliyati qonun bilan taqiqlangan. Xususiy shirkatlar tomonidan harbiy xizmatga yollash, yollangan jangchini o'qitish va unga pul to'lash yoki chet elga jang harakatlariga yollaganlik uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 359-chi moddasi bilan 15 yilga qadar qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Shunga qaramay, Rossiyada ochilgan qator xususiy harbiy tuzilmalar nomi jamoatchilikka ma'lum. Bular CVK Wagner, Tiger Rent Security, Yenot Corp, CVK MAP, Cossacks, Moran Security Group kabi shirkatlardir. Ularning turli davlatlardan Ukraina sharqidagi Donbas mintaqasi, Suriya va Malidagi jang harakatlarida Rossiya mudofaa vazirligi pozitsiyasidan turib ishtirok etgani va qo'poruvchilik amaliyotlarini qilganiga oid holatlar qayd etilgan. Hatto Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'tgan yil 25 sentyabrda BMTda qilgan chiqishida Rossiyada xususiy harbiy shirkat borligi va bu shirkatga Mali hukumati yordam so'rab murojaat qilganini rasman tan olgan. 2014-yilda Qrimning anneksiya qilinishi asnosida yuzaga chiqqan urushda ham Ukraina sharqida ham Rossiya pasas armiyachilar, ham Ukraina harbiylari safida jang qilgan O'zbekiston fuqarolari kuzatilgan. Shulardan biri Ukraina mudofaa vazirligi qoshidagi Aydar ko'ngillilar batalyoni safida turib, 10 oydan beri bo'lginchilarga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad bo'lgan. Shavkat ayirmachilarga qarshi g'oyaviy qarashlari bois o'z ixtiyori bilan kurashayotgani va buning ortida hech qanday moddiy manfaatdorlik yo'qligini ta'kidlagan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina urushi va Putinning o'zbek oligarxlari, sanksiyalar sirtmog'i tortilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 28 fevral kuni Yevropa Ittifoqi aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari bo'lgan Rossiyaning 26 nafar mashhur oligarxlari hamda rasmiylariga qarshi sanksiyalarni e'lon qildi. Aslo o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov sanksiyaga tushganlar ro'yxatining boshidan o'rin olgan. Qora ro'yxatga tushganlarning Yevropa Ittifoqi banklaridagi hisoblari hamda Yevro hududidagi ko'chmas mulk va boshqa aktivlari muzlatiladi. Ularning ittifoq davlatlariga kirishi taqiqlanadi. AQSh va ittifoqchilari Putin oligarxlarini ketma-ket jazoga tortayotgan ayni kunlarda Chexiya nashrlari Rossiya harbiy mashinasiga xizmat qilayotgan yana bir o'zbek milliarderning bu ro'yxatdan chetda qolayotganiga e'tibor qaratdi. Bu Chexiyaning chekka shaharchasidagi samolyotsozlik zavodi egasi, Rossiyada mis qiroli sifatida tanilgan asli buxorolik milliarder Iskandar Mahmudovdir. Yevropa Ittifoqi Kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Rossiyaga pul oqimini ta'minlashi ishonilgan biznesmen rasmiy Usmonovning vaziyati prezidentning xohish irodasiga bog'liq. Aytilishicha, janob Usmonov prezident Putin boyliklarini yashirishga ko'maklashadi va unga qarashli biznes muammolarini hal qilish bilan shug'ullanadi, deyiladi Usmonovning nega qora ro'yxatga kiritilganiga berilgan rasmiy izohda. Usmonov Yevropa Ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganlikda ayblangan. Alisher Usmonovning Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga uchrashi uning Yevropa hududidagi aktivlari va ko'chmas mulklari taqdirini savol ostida qoldiradi. Italiya matbuotiga ko'ra, Sardiniyaning Zumrad sohilidagi milliarderlar burchagi Porto Chervoda Usmonovning har biri o'nlab million dollarlik 7 villasi bor. Uning dilbar nomi berilgan qariyb 1 milliard dollarlik super yaxtasi asosan O'rta Yer dengizining Yevropa sohillarida kezib yurishi ma'lum. Sanksiyalar Usmonovning bu boyliklardan bahramand bo'lish imkonini yo'qqa chiqaradi. Forbes jurnalining 2021 yildagi hisob-kitobiga ko'ra, asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovning umumiy boyligi 16.4 milliard dollarini tashkil etadi. Nashr Usmonovning Putinga yaqinligi biznes bilan cheklanmasligini alohida ta'kidlagan. Usmonovning xotini Irina Viner Rossiya gimnastikachilarining uzoq yillik murabbiyi, Putinning xotini deb ishoniladigan asli o'zbekistonlik gimnastikachi Alina Kabayeva esa Vinerning shogirdlaridan biri bo'lgan. Alisher Usmonov 2018 yilda AQSh Moliya vazirligi tuzgan Kreml hisoboti deb nomlangan ro'yxatga kirgan. Sanksiya bo'lmagan bu ro'yxatga Putin rejimi hayotini ta'minlab kelayotgan jami 210 nafar shaxs, xususan 96 oligarx kiritilgan edi. Putinga yaqinligi ham Rossiya ham qolgan dunyoga ma'lum bo'lsa-da, hozircha Alisher Usmonov nomi AQSh va Buyuk Britaniya jamoatchilikka e'lon qilgan so'nggi sanksiyalar ro'yxatida yo'q. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishining ertasigayoq bir guruh kongressmenlar prezident Baydendan Navalniy tuzgan ro'yxatdagi 35 shaxsning barchasi boyliklarini muzlatishni so'radi. Putin jinoyatlarni qo'llab kelayotgan bu shaxslarga qarshi muvofiqlashtirilgan harakatga o'tish payti keldi, deyiladi AQSh kongressmenlarining Baydenga qilgan murojaatida. Alisher Usmonovning AQSh bank yoki kompaniyalaridagi aktiv va aksiyalari haqida aniq ma'lumot yo'q. Angliyaning Arsenal futbol klubi yirik paket aksiyalarining sobiq egasi sifatida Usmonov Britaniyadagi eng boy shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Usmonovning birgina Londondagi 2 villasi, Beechwood House va Sutton Place Forbes jurnali hisobicha kamida 300 million dollar turadi. Shunga qaramay 28 fevralga qadar London hukumati Usmonov yoki Putinning cho'ntagi deb ko'riladigan Roman Abramovichni o'z qora ro'yxatiga qo'shmadi. Britaniyalik huquqshunos professor Kristian Laslett Alisher Usmonov kabi oligarxlarning hozircha Britaniya hukumati tasdiqlagan sanksiyalar ro'yxatiga kirmaganini 3 sabab bilan izohlaydi. Birinchisi, Usmonov kabi oligarxlar G'arbning butun boshli advokatlarini yollagan va bu advokatlar u haqida biror negativ ma'lumot chiqargan nashr va jurnalistni mahkamaga tortish bilan qo'rqitib keladi. Ikkinchisi, Usmonov va Putinning boshqa oligarxlari o'z biznesini korporativ va huquqiy jihatdan o'rab chirmashga usta bo'lib ketgan. Uchinchisi, bu oligarxlarning yuzlab milliard dollar pullari Britaniya, Shvetsariya, Lyuksemburg kabi davlatlarning moliyaviy arteriyasidan oqib o'tadi va banklar, advokatlik va buxgalteriya kompaniyalari bu milliardlardan mo'maygina ulush olib keladi. Shu bois Usmonov kabilar hozirgacha Britaniya kabi davlatlar siyosiy radariga chap berishga muvaffaq bo'lib keldi, deydi Laslett. Putinning Ukrainaga urush boshlashi ehtimoldan reallikka ko'cha boshlagan so'nggi yillarda Alisher Usmonovning O'zbekistondagi biznes faoliyati kengayib bordi. Islom Karimov davrida O'zbekistonda deyarli ko'rinish bermagan Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi sanaladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Usmonov O'zbekistondagi tog'kon metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalar egasiga aylandi. Ayrim iqtisodchilar Usmonovning ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urush boshlashi arafasida o'z biznes imperiyasini O'zbekistonda kuchaytirishi, uning g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirish maqsadiga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. O'zbekistonda Usmonov Digital Holding orqali USL belgisi bilan xizmat ko'rsatuvchi uyali aloqa kompaniyasini, Center razvitiya perspektivnih texnologiya orqali majburiy markirovkalash biznesini, Finance TCI va Telecom Invest orqali Capital Bank va Apelsin bankini, Ackerman Cement orqali Ohangaron Cement zavodini nazorat qiladi. Oxirgi 2 aktivni oligarx 2022 yil yanvar oyida sotib olgan, deb yozdi o'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirov 28 fevral kuni.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sanksiyalar zarbi. Rossiya Markaziy banki rublni qulashdan saqlab qolishga urinmoqda. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar tufayli rubl keskin qadrsizlandi. The Associated Press agentligining xabar berishicha, narxlar oshishi haqidagi xavotirlar fonida Rossiya bo'ylab banklar va bankomatlarda turna qator navbatlar yuzaga kelmoqda. Sovet ittifoqi parchalanganidan beri Rossiya xalqi bir necha marta rubl qadrsizlanishini boshdan kechirgan. G'arb davlatlari ba'zi rus banklarining Swift xalqaro to'lov tizimidan foydalanishiga to'siq qo'yilishi hamda Rossiyaning yirik valyuta zaxiralaridan foydalanishi cheklanishini e'lon qilganidan so'ng, dushanba kuni Rossiya valyutasi AQSh dollariga nisbatan taxminan 30% ga qadrsizlandi. Rossiya Markaziy banki ko'rgan tezkor choralar tufayli valyuta kursi biroz tiklandi. Dushanba erta tongda 1 dollar rekord 105.127 rublga ko'tarildi. Kechga borib kurs 94.143 rublga tushdi. Ammo dushanba kuni kechroq AQSh moliya vazirligi Rossiya Markaziy bankining AQShdagi yoki Amerikadagilar egalik qiladigan barcha aktivlarini muzlatadigan yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Biden ma'muriyatining hisob-kitobiga ko'ra, bu chora Rossiyani yuzlab milliard dollar qiymatga ega moliyadan mahrum qilishi mumkin. Biden ma'muriyati rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya, Yaponiya, Yevropa ittifoqi va boshqa mamlakatlar Rossiya Markaziy bankini nishonga olishda AQShga ko'maklashadi. Rossiya bo'ylab sanksiyalar iqtisodiyotga jiddiy zarba berishidan xavotir olayotgan odamlar bir necha kundan beri banklar va bankomatlarga yopirilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda banklarda va bankomatlar oldida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Dam olish kunlari Moskva jamoat transporti departamenti shahar aholisini yo'l haqini to'lash uchun Apple Pay, Google Pay va Samsung Pay xizmatlaridan foydalanishda muammolar yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Chunki Moskva metrosi, avtobuslari va tramvaylarida karta to'lovlarini yuritadigan VTB banki sanksiyalarga duchor bo'lgan banklarning biridir. Iqtisodchilar va tahlilchilarning aytishicha, rublning keskin devalvatsiyasi oddiy rossiyaliklarning turmush darajasi pasayishiga sabab bo'ladi. Rossiyaliklar hali ham ko'plab tovarlarni import qiladi. Bu tovarlarning narxi keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Bundan tashqari rossiyaliklar uchun chet elga sayohat qilish qimmatlashadi. Rublga kamroq xorijiy valyuta sotib olish mumkin bo'ladi. Keyingi haftalarda narxlar va ta'minot zanjiridagi muammolar hamda talabning pasayishi tufayli zavodlar yopilsa, Rossiyada iqtisodiy vaziyat yanada og'irlashadi. Virginiya shtatidagi William va Mary universitetining iqtisod professori David Feldman Associated Press agentligi bilan suhbatda bu holat ularning iqtisodiyoti bo'ylab tez sur'atda tarqaldi dedi. Import qilinadigan har qanday narsaning mahalliy narxi oshadi. Buni to'xtatishning yagona yo'li katta subsidiya ajratishdir. Rossiya hukumatı oqsoqlayotgan sanoat, banklar va iqtisodiyot tarmoqlarini dastaklashi kerak bo'ladi. Ammo mamlakat buni amalga oshirish uchun AQSh dollari va yevro kabi valyutalardan foydalana olmaydi. Natijada Rossiya Markaziy banki ko'proq rubl bosib chiqarishga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa giperinflyatsiya keltirib chiqarishi mumkin. Rubl so'nggi 30 yil davomida bir necha marta inqirozga uchragan. Sovet ittifoqi parchalanib ketishi ortidan 1990-yillarning ilk yarmida rubl qiymati sezilarli darajada pastlagan. Natijada Rossiya hukumatı 1997-yilda rubl banknotalaridan 3 ta 0ni olib tashladi. 1998-yildagi moliyaviy inqiroz tufayli rubl yana qadrsizlandi. Ko'plab rossiyaliklar o'z jamg'armalaridan mahrum bo'ldi. 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olganidan keyin joriy qilingan sanksiyalar va neft narxining tushishi tufayli Rossiya valyutasi yana qadrsizlandi. Rossiya Markaziy banki rubl kursini ushlab turishga zo'r berib kurashmoqda. Xususan, bank valyuta kursini mustahkamlash va bank sarosimasi oldini olish maqsadida asosiy foiz stavkasini keskin oshirdi. Shuningdek, bank Moskva birjasi dushanba kuni ochilmasligini bildirdi. Markaziy bank benchmark stavkasini 9.5%dan 20%ga ko'tardi. Yakshanba kuni G'arb davlatlari Rossiyaning qattiq valyuta zaxiralarini muzlatishga qaror qilgan edi. Bu misli ko'rilmagan chora bo'lib, Rossiyaning moliyaviy barqarorligi uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Rossiyaning 640 milliard dollar qiymatga ega valyuta zaxirasining bir qismi xorijda saqlanadi. Rossiya zaxiralarini qancha ulushi yuqorida tilga olingan qaror ortidan muzlatilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Yevropa rasmiylarining aytishicha, Rossiya zaxiralarining kamida yarmi muzlatiladi. Bu chora ortidan Rossiya moliya organlarining rubl kursini ushlab turish uchun zaxiralardan foydalanish imkoniyati keskin cheklandi. Natijada rublga bosim oshdi. Dushanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyaning qattiq valyuta zaxiralarini muzlatib qo'yishni ko'zda tutuvchi yangi sanksiyalarni og'ir deb ta'rifladi, ammo Rossiya zararni qoplash uchun yetarlicha salohiyatga ega deya ta'kidladi. Markaziy bank mamlakatdagi banklarga inqirozni yengishda yordam berish uchun boshqa choralarni ham ko'rdi. Xususan, bank moliyaviy tizimga ko'proq naqd pul kiritdi va bank operatsiyalari uchun cheklovlarni yumshatdi. Shuningdek, Rossiya Markaziy banki sarosimaga tushib, o'z investitsiyalarini naqd pulga almashtirishga urinayotgan xorijiy investorlar harakatlari rublga salbiy ta'sir ko'rsatishi oldini olish ilinjida Rossiya tashqarisidagi shaxslarga davlat obligatsiyalarini sotishni vaqtincha taqiqladi. Rublni dastaklash maqsadida ko'rilayotgan choralarning o'zi muammoli, chunki foiz stavkalarini oshirish kompaniyalar uchun kredit olishni qimmatlashtiradi. Natijada iqtisodiy o'sish sekinlaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
hukumatning kuch ishlatishiga qaramay Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rus qo'shinlari Ukraina poytaxtiga tomon ilgarilarkan, Rossiyaning o'zida urushga qarshi namoyishlarga qo'shilayotganlar soni ortmoqda. Bunga hamohang ravishda hukumatning rasmiy retorikasi ham tobora keskinlashib borayotir. Yakshanba kuni erta tongda Moskvada odamlar muxolif siyosatchi Boris Nemtsov otib o'ldirilgan Katta Moskvoretskiy ko'prigidagi ramziy memorialga gullar qo'yishdi. Nemtsov 2015-yil 27 fevralida ushbu ko'prikda 4 marta uzilgan o'qdan halok bo'lgan edi. Moskvada ommaviy aksiyalar taqiqlangan, ammo politsiya marosimga qarshilik qilmagan. Aksiya chog'ida Ukrainadagi urushga qarshi shiorlar ko'targan bir necha kishi hibsga olingan. Payshanba va juma kunlari Moskvadan keyin ikkinchi yirik shahar Sankt-Peterburgda va Rossiyaning boshqa shaharlarida ommaviy hibsga olishlariga qaramay, kichik ko'cha namoyishlari 3-chi kundirki davom etmoqda. Siyosiy ta'qiblarni kuzatuvchi Ovada Info huquq tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, shanba kuni urushga qarshi namoyishlarda 34 ta shaharda kamida 460 kishi, Moskvaning o'zida 200 dan ortiq kishi hibsga olingan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralovchi ochiq xatlar e'lon qilinmoqda. Shanba kuni 6000 dan ortiq tibbiyot xodimi, 3400 dan ortiq arxitektor va muhandislar va 500 nafar o'qituvchilar o'z ismlari yozilgan xatlar jo'natgan. Payshanba kunidan boshlab jurnalistlar, shahar kengashlari a'zolari, madaniyat arboblari va boshqalar ham shunga o'xshash xatlar yubormoqda. Moskvadagi mashhur Garaj nomli zamonaviy san'at muzeyi shanba kuni ko'rgazmalar bo'yicha o'z ishini to'xtatdi va faoliyatini Ukrainada sodir bo'layotgan gumanitar va siyosiy fojia to'xtamaguncha to'xtatganini e'lon qildi. Bunday voqealar sodir bo'layotganda biz o'zimizni hech narsa bo'lmagandek tuta olmaymiz. Biz o'zimizni urush sababli bo'linmagan nisbatan kengroq dunyoning bir qismi sifatida ko'ramiz, deyiladi muzey bayonotida. Payshanba kuni ertalab boshlanganidan ko'p o'tmay Ukrainaga hujumni to'xtatish bo'yicha onlayn petitsiya shanba oqshomiga borib 780 mingdan ortiq imzo yig'di. Bu so'nggi yillarda Rossiyada eng ko'p qo'llab-quvvatlangan onlayn petitsiyalardan biriga aylandi. Bosqinni qoraluvchi bayonotlar hatto shu hafta boshida Ukraina sharqidagi ikki bo'lginchi mintaqaning mustaqilligini tan olishga ovoz bergan ayrim parlament a'zolaridan ham keldi. Odatda Kremlning chizig'idan chiqmaydigan kommunistik partiyaning ikki deputati ham ijtimoiy tarmoqlarda harbiy harakatlarga qarshi chiqdi. Alex Molin hujum boshlanganida hayratda qolganini va siyosatda harbiy kuchdan faqat eng so'nggi chora sifatida foydalanish kerakligiga yana bir bor amin bo'lganini ta'kidladi. Uning deputat hamkasbi Mikhail Matveyev esa urush darhol to'xtatilishi kerak dedi va u Rossiya Kiyevni bombardimon qilishi uchun emas, aksincha Donbassni bombardimon qilinishidan qalqon bo'lish uchun ovoz berganini aytdi. Rossiya rasmiylari esa ichkarida va xorijda bosqinni qoralayotganlarga nisbatan keskin reaksiya ko'rsatmoqda. Prezident Vladimir Putin raisligidagi Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedevning aytishicha, Moskva G'arb sanksiyalariga AQSh bilan yadroviy qurol bo'yicha so'nggi kelishuvdan voz kechish, G'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish va ularning aktivlarini muzlatish orqali javob berishi mumkin. U shuningdek, Rossiya Yevropaning oliy huquq tashkiloti tarkibidan chiqarilgandan so'ng Moskva o'lim jazosini tiklashi mumkinligi haqida yo'qlantirdi. Rossiyada 1996-yil avgustidan beri o'lim jazosi bekor qilingan. Kreml Inson huquqlari kengashi a'zosi Yeva Merkachova buni halokat va o'rta asrlarga qaytish deya atadi. G'arbning sanksiyalari Rossiyaning moliyaviy operatsiyalarini qattiq cheklab, Rossiyaga bo'ladigan texnologiya eksportiga taqiq qo'ydi. Putin va uning tashqi ishlar vazirining aktivlari muzlatib qo'yildi. Rossiyaning Yevropa kengashidagi a'zoligi ham to'xtatildi. Vashington va uning ittifoqchilari bundan ham qattiqroq sanksiyalar, jumladan Rossiyani global moliyaviy operatsiyalar uchun amaldagi SWIFT global tizimidan chiqarib yubormoqda. 2008-2012 yillarda Putin prezidentlik muddati cheklanganligi sababli bosh vazir bo'lgan va Medvedev o'sha paytda prezident bo'lgan edi. Keyin u Putinga prezidentlikni yana qaytarib berdi va o'zi 8 yil davomida bosh vazir bo'ldi. Medvedev prezidentlik davrida Putinga nisbatan ancha liberal ko'rinardi, biroq shanba kuni u bir qator tahdidlar bilan chiqdi. Hatto Kremlning eng shafqatsiz shaxslari ham shu paytgacha bunday bayonotlarni tilga olmagan edi. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalar Kremlga G'arb bilan aloqalarni to'liq qayta ko'rib chiqish uchun bir sabab bo'lib, Moskva AQSh va Rossiya yadroviy arsenallarini cheklovchi yangi START yadro qurollarini nazorat qilish shartnomasidan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin. Medvedev mazkur kelishuvni 2010-yilda o'sha paytdagi AQSh prezidenti Barak Obama bilan imzolagan. Shartnoma har bir mamlakatdagi yadro kallaklari 1550 tadan ko'p bo'lmasligini, raketa va bombardimonchi samolyotlarni 700 dan oshirmaslikni, shuningdek shuningdek muvofiqlikni tekshirish uchun joylarda keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazishni nazarda tutadi. Yadro qurollarini nazorat qilish bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasidagi so'nggi bitim muddati 2021 yil fevralida tugashi kerak edi, ammo Moskva va Vashington uni yana 5 yilga uzaytirdi. Agar Rossiya hozir kelishuvdan voz kechsa, AQSh va Rossiya yadroviy kuchlari ustidan tekshiruvlar ham bo'lmaydi va bu global xavfsizlikka yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi. Medvedev G'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish istiqboli haqida gapirar ekan, diplomatik munosabatlarni saqlab qolishga alohida ehtiyoj yo'q deb iddao qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Kharkiv bombardimon qilingani oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Visa va Mastercard bir qator Rossiya banklarini blokladi. Rossiya harbiylarining 65 kilometrlik kolonnasi Kiyev tomon yo'nalmoqda. Ukrainadan 2 kun ichida 762 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Qozog'iston mustaqil ekologlar O'zbekistonda AES qurilishi masalasida so'rov o'tkazishdi. AQSh Rossiyaning Markaziy banki va boshqa moliyaviy institutlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Haga sudi Rossiya armiyasining Ukrainadagi jinoyatlari yuzasidan tergov o'tkazmoqchi. Biden Rossiyaning yadroviy hujumidan qo'rqishga sabab ko'rmayotganini bildirdi. Bahorning ilk kuni Farg'onada zilzila sodir bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek migrantlari Ukrainadagi urushga yollanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi manzarasida urushning har ikki tarafidagi Markaziy Osiyolik migrantlar taqdiri ham kun tartibiga chiqdi. Ammo ayni paytda migrantlarning urush harakatlariga jalb etilishi ehtimoli borasida ogohlantirishlar yangramoqda. Rossiya qonunchiligi xorij fuqarolariga kontrakt asosida harbiy xizmatga yollanishga ruxsat beradi, ammo O'zbekiston qonunchiligi buni taqiqlaydi. Asosiy xavotirlar G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi migrantlar daromadlari tushib ketishi va ular ustidan nazorat kuchayishi bilan bog'liq. 25 fevral kuni tarmoqlarda o'zbek haydovchisining Donbas mintaqasidan turib tarqatgan video murojaati tarqaldi. Rossiya armiyasiga qarashli harbiy yuk mashinasini boshqarayotganini aytgan o'zbek haydovchi videoda Ukraina sharqiga kirib borganini aytadi. Ozodlik bu haydovchining o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Uning ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, ammo haydovchining so'rovi va xavfsizligi bois bu ma'lumotlar oshkor qilinmayotir. O'zaro suhbatda u Rossiya hududidan Mudofaa vazirligiga tegishli harbiy yuk mashinasini minib Lugansk'gacha borganini tasdiqladi. Aytishicha, 3 oylik shartnoma asosida haydovchilikka yollangan. Bu ishga Rossiya fuqaroligini olish, uy-joy bilan ta'minlanish va yaxshi maosh uchun rozi bo'lgan. Ayni ishi uchun unga oyiga 50 ming rubl, taqriban 590 AQSh dollari to'lashadi. Haydovchi bu ishni Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida ommalashgan UzMigrant sayti orqali topganini bildirdi. Hozircha Lugansk hududida Rossiya harbiylari bilan yurganini bildirgan farg'onalik haydovchi masalasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror bir rasmiy bayonot bermadi. Rossiya elchixonasining Ozodlikka bildirishicha, elchixonada bu haydovchi haqida ma'lumot yo'q, tafsilotlarini o'rganmoqda. O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligining Moskvadagi vakilligi ham bu fuqaroning Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarga aralashib qolganidan xabari yo'qligi, endilikda tafsilotlarni aniqlashga urinayotganini bildirdi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston fuqarolarini hech bir ko'rinishda Ukrainadagi jang harakatlariga aralashmaslik, buning uchun O'zbekistonda jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqqa. Ozodlikka shaxsi sir qolishi bilan gapirgan Rossiyadagi o'zbekistonlik bloger shu kunda muhojirlar orasida UzMigrant portaliga tegishli Notr Jobs shirkati tomonidan o'zbekistonliklar shartnoma asosida harbiy xizmatga yollanayotganini iddao qildi. Blogerga ko'ra, Notr Jobs o'zbekistonlik muhojirlar orasida Rossiyadan ish topib berishi, ish beruvchi va muhojir o'rtasida yuridik xizmat ko'rsatishi bilan nom chiqargan shirkatdir. UzMigrant sayti va Notr Jobs shirkati asli o'zbekistonlik, so'nggi yillarda Rossiyada yashayotgan yurist Bahrom Ismoilovga tegishli. Ismoilov YouTube tarmog'idagi chiqishida Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish Rossiya fuqaroligini 3 oyda olish imkonini berish haqida e'lon ham bergan. Mana shu e'lonidan so'ng aynan ushbu shirkat o'zbekistonliklarni oyiga 500-600 dollarlik maosh bilan Ukraina sharqida haydovchilik, harbiy texnika servisi va gumanitar yuk tashish ishlariga yollayotgani haqida ma'lumot muhojirlar orasida yoyilgan. Shu mazmundagi iddao ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi kanallarda ham paydo bo'lgani kuzatildi. Ozodlik uz migrant sayti va Notch Jobs shirkati asoschisi Bahrom Ismoilovga o'zbekistonliklarni Ukraina sharqida jang qilishga chaqiryapsizmi yoki yollayapsizmi degan savol bilan murojaat qildi. Ismoilov yo'q deb javob berdi. Uz migrant bu huquqiy axborot xizmati. Biz O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada qabul qilinayotgan yangi qonunlar haqida boxabar qilamiz va O'zbekiston fuqarolariga doimiy yashash huquqi va Rossiya fuqarolik rasmiylashtirish bo'yicha huquqiy yuridik xizmat ko'rsatamiz. Biz hech kimni Ukrainadagi jang harakatlariga yollamadik. Bizning hech qanday harbiy yoki yarim harbiy strukturalar bilan hamkorligimiz yo'q. Bundan tashqari men North Jobs tashkilotining asoschisiman. North Jobs bu MDHdan bo'lgan ishchilarga Rossiyaning yetakchi kompaniyalarida ishga joylashishni taklif qiluvchi internet xizmat. Bugungi kunda bu xizmat pandemiya tufayli hali ishlashni boshlamadi. Xudo xohlasa 2023 yildan ishga qo'yamiz. Ismoilov shu kunda Ukraina sharqida urushayotgan rus va Ukraina armiyasi saflarida har ikki tomondan o'zbekistonliklar borligi haqida o'zi ham tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ega ekanini qo'shimcha qildi. Bahrom Ismoilov vatandoshlarini ogohlantirish maqsadida 26 fevral kuni maxsus video chiqish qilganini ham ilova qildi. O'zbek mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan asli o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Valentina Chupik, Rossiya hukumati bu yo'lda uz migrant kabi portallardan bevosita yoki bilvosita unumli foydalanmoqda degan fikrda. Ukraina sharqida qo'lga olingan asirlarga qarang. Ular orasida slavyan ko'rinishdagi harbiylar oz. Mening nazarimda Rossiyaning shovinist, irqchi va natsist hukumati shovqin kam bo'lishi, ya'ni rus onalarining Gruz 200 ni olib dod solmasligi uchun keyin front chizig'ida osongina yovga yem qilish uchun mumkin bo'lgani uchun himoyasiz mehnat muhojirlaridan foydalanmoqda. Ular Rossiya mudofaa vazirligi va xususiy harbiy kompaniyalar tomonidan faol jalb qilinayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyada 1998 yilda qabul qilingan harbiy majburiyat va xizmat to'g'risidagi qonun mudofaa vazirligining chet el fuqarolarini shartnoma asosida harbiy xizmatga yollashiga ruxsat beradi. 2015 yilda prezident Putin xorij fuqarolari bo'lgan harbiy xizmatchilarning harbiy holat hamda qurolli mojarolarda ishtirok etishiga ruxsat beruvchi farmonni ham imzolagan. O'tgan yil 29 dekabr kuni esa Putin harbiy xizmatga kontrakt asosida ishga kirgan chet elliklarning fuqarolik so'rovini ko'rib chiqish muddatini 1 yildan 3 oyga tushirish ko'zda tutilgan qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritgan. Ammo O'zbekiston qonunchiligi O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlat armiyasi safida xizmat qilish, kontrakt asosida ishlash yoki yollanib xizmat qilishni taqiqlaydi. Buning uchun Jinoyat kodeksining 154-chi moddasiga binoan 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiyadagi aksar harbiy ekspertlar va tahlilchilar mamlakat bo'ylab noqonuniy ravishda fuqarolarni urush harakatlariga yollash kampaniyasi hukumatning buyrug'i bilan olib borilayotganini aytishmoqda. Rossiyaning Ukraina sharqiga hujumi arafasida sobiq harbiylarni Rossiya armiyasiga shartnoma asosida yollash kampaniyasi kuchaygani kuzatildi. Moskva va Rossiyaning turli viloyatlarida harbiyga mobil yollash punktlari paydo bo'ldi. Bu punktlarda yollanayotgan harbiylar o'sha kezda kutilayotgan Ukraina sharqidagi jangga jo'natilishi haqida ma'lumotlar berildi. Rossiyada xususiy tartibda harbiy xizmatga yollash faoliyati qonun bilan taqiqlangan. Xususiy shirkatlar tomonidan harbiy xizmatga yollash, yollangan jangchini o'qitish va unga pul to'lash yoki chet elga jang harakatlariga yollaganlik uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 359-chi moddasi bilan 15 yilga qadar qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Shunga qaramay, Rossiyada ochilgan qator xususiy harbiy tuzilmalar nomi jamoatchilikka ma'lum. Bular ÇVK Wagner, Tiger Rent Security, Yenot Corp, ÇVK MAP, Cossacks, Moran Security Group kabi shirkatlardir. Ularning turli davlat davlatlardan Ukraina sharqidagi Donbas mintaqasi, Suriya va Malidagi jang harakatlarida Rossiya mudofaa vazirligi pozitsiyasidan turib ishtirok etgani va qo'poruvchilik amaliyotlarini qilganiga oid holatlar qayd etilgan. Hatto Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'tgan yilning 25 sentyabrda BMTda qilgan chiqishida Rossiyada xususiy harbiy shirkat borligi va bu shirkatga Mali hukumati yordam so'rab murojaat qilganini rasman tan olgan. 2014 yilda Qrimning anneksiya qilinishi asnosida yuzaga chiqqan urushda ham Ukraina sharqida ham Rossiya parazitmachilar, ham Ukraina harbiylari safida jang qilgan O'zbekiston fuqarolari kuzatilgan. Shulardan biri Ukraina mudofaa vazirligi qoshidagi Aydar ko'ngillilar batalyoni safida turib, 10 oydan beri bo'lginchilarga qarshi kurayotgan O'zbekistonlik Shavkat Muhammad bo'lgan. Shavkat ayirmachilarga qarshi g'oyaviy qarashlari bois o'z ixtiyori bilan kurashayotgani va buning ortida hech qanday moddiy manfaatdorlik yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hukumatning kuch ishlatishiga qaramay, Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rus qo'shinlari Ukraina poytaxtiga tomon ilgarilarkan, Rossiyaning o'zida urushga qarshi namoyishlarga qo'shilayotganlar soni ortmoqda. Bunga hamohang ravishda hukumatning rasmiy retorikasi ham tobora keskinlashib borayotir. Yakshanba kuni erta tongda Moskvada odamlar muxolif siyosatchi Boris Nemtsov otib o'ldirilgan Katta Moskvoretskiy ko'prigidagi ramziy memorialga gullar qo'yishdi. Nemtsov 2015-yil 27-fevralida ushbu ko'prikda 4 marta uzilgan o'qdan halok bo'lgan edi. Moskvada ommaviy aksiyalar taqiqlangan, ammo politsiya marosimga qarshilik qilmagan. Aksiya chog'ida Ukrainadagi urushga qarshi shiorlar ko'targan bir necha kishi hibsga olingan. Payshanba va juma kunlari Moskvadan keyin ikkinchi yirik shahar Sankt-Peterburgda va Rossiyaning boshqa shaharlarida ommaviy hibsga olishlariga qaramay, kichik ko'cha namoyishlari 3-chi kundirki davom etmoqda. Siyosiy ta'qiblarni kuzatuvchi OVD Info huquq tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, shanba kuni urushga qarshi namoyishlarda 34 ta shaharda kamida 460 kishi, Moskvaning o'zida 200 dan ortiq kishi hibsga olingan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralovchi ochiq xatlar e'lon qilinmoqda. Shanba kuni 6000 dan ortiq tibbiyot xodimi, 3400 dan ortiq arxitektor va muhandislar va 500 nafar o'qituvchilar o'z ismlari yozilgan xatlar jo'natgan. Payshanba kunidan boshlab jurnalistlar, shahar kengashlari a'zolari, madaniyat arboblari va boshqalar ham shunga o'xshash xatlar yubormoqda. Moskvadagi mashhur Garaj nomli zamonaviy san'at muzeyi shanba kuni ko'rgazmalar bo'yicha o'z ishini to'xtatdi va faoliyatini Ukrainada sodir bo'layotgan gumanitar va siyosiy fojia to'xtamaguncha to'xtatganini e'lon qildi. Bunday voqealar sodir bo'layotganda biz o'zimizni hech narsa bo'lmagandek tuta olmaymiz. Biz o'zimizni urush sababli bo'linmagan nisbatan kengroq dunyoning bir qismi sifatida ko'ramiz, deyiladi muzey bayonotida. Payshanba kuni ertalab boshlanganidan ko'p o'tmay Ukrainaga hujumni to'xtatish bo'yicha onlayn petitsiya shanba oqshomiga borib 780 mingdan ortiq imzo yig'di. Bu so'nggi yillarda Rossiyada eng ko'p qo'llab-quvvatlangan onlayn petitsiyalardan biriga aylandi. Bosqinni qoraluvchi bayonotlar hatto shu hafta boshida Ukraina sharqidagi ikki bo'lginchi mintaqaning mustaqilligini tan olishga ovoz bergan ayrim parlament a'zolaridan ham keldi. Odatda Kremlning chizig'idan chiqmaydigan kommunistik partiyaning ikki deputati ham ijtimoiy tarmoqlarda harbiy harakatlarga qarshi chiqdi. Aleks Molin hujum boshlanganida hayratda qolganini va siyosatda harbiy kuchdan faqat eng so'nggi chora sifatida foydalanish kerakligiga yana bir bor amin bo'lganini ta'kidladi. Uning deputat hamkasbi Mikhail Matveyev esa urush darhol to'xtatilishi kerak dedi va u Rossiya Kiyevni bombardimon qilishi uchun emas, aksincha Donbassni bombardimon qilinishidan qalqon bo'lish uchun ovoz berganini aytdi. Rossiya rasmiylari esa ichkarida va xorijda bosqinni qoralayotganlarga nisbatan keskin reaksiya ko'rsatmoqda. Prezident Vladimir Putin raisligidagi Rossiya Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedevning aytishicha, Moskva G'arb sanksiyalariga AQSh bilan yadroviy qurol bo'yicha so'nggi kelishuvdan voz kechish, G'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish va ularning aktivlarini muzlatish orqali javob berishi mumkin. U shuningdek, Rossiya Yevropaning oliy huquq tashkiloti tarkibidan chiqarilgandan so'ng Moskva o'lim jazosini tiklashi mumkinligi haqida yoqlantirdi. Rossiyada 1996 yil avgustidan beri o'lim jazosi bekor qilingan. Kreml Inson huquqlari kengashi a'zosi Yeva Merkachova buni halokat va o'rta asrlarga qaytish deya atadi. G'arbning sanksiyalari Rossiyaning moliyaviy operatsiyalarini qattiq cheklab, Rossiyaga bo'ladigan texnologiya eksportiga taqiq qo'ydi. Putin va uning tashqi ishlar vazirining aktivlari muzlatib qo'yildi. Rossiyaning Yevropa kengashidagi a'zoligi ham to'xtatildi. Vashington va uning ittifoqchilari bundan ham qattiqroq sanksiyalar, jumladan Rossiyani global moliyaviy operatsiyalar uchun amaldagi SWIFT global tizimidan chiqarib yubormoqda. 2008-2012 yillarda Putin prezidentlik muddati cheklanganligi sababli bosh vazir bo'lgan va Medvedev o'sha paytda prezident bo'lgan edi. Keyin u Putinga prezidentlikni yana qaytarib berdi va o'zi 8 yil davomida bosh vazir bo'ldi. Medvedev prezidentlik davrida Putinga nisbatan ancha liberal ko'rinardi, biroq shanba kuni u bir qator tahdidlar bilan chiqdi. Hatto Kremlning eng shafqatsiz shaxslari ham shu paytgacha bunday bayonotlarni tilga olmagan edi. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalar Kremlga G'arb bilan aloqalarni to'liq qayta ko'rib chiqish uchun bir sabab bo'lib, Moskva, AQSh va Rossiya yadroviy arsenallarini cheklovchi yangi START yadro qurollarini nazorat qilish shartnomasidan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin. Medvedev mazkur kelishuvni 2010 yilda o'sha paytdagi AQSh prezidenti Barak Obama bilan imzolagan. Shartnoma har bir mamlakatdagi yadro kallaklari 1550 tadan ko'p bo'lmasligini, raketa va bombardimonchi samolyotlarni 700 dan oshirmaslikni, shuningdek muvofiqlikni tekshirish uchun joylarda keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazishni nazarda tutadi. Yadro qurollarini nazorat qilish bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasidagi so'nggi bitim muddati 2021 yil fevralida tugashi kerak edi, ammo Moskva va Vashington uni yana 5 yilga uzaytirdi. Agar Rossiya hozir kelishuvdan voz kechsa, AQSh va Rossiya yadroviy kuchlari ustidan tekshiruvlar ham bo'lmaydi va bu global xavfsizlikka yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi. Medvedev g'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish istiqboli haqida gapirar ekan, diplomatik munosabatlarni saqlab qolishga alohida ehtiyoj yo'q deb iddao qildi. Medvedev g'arbning Rossiya kompaniyalari va shaxslarining aktivlarini muzlatish haqidagi tahdidlarga ishora qilib, Moskva ham xuddi shunday qilishdan qaytmasligi haqida ogohlantirdi. Rossiya hukumati yuqori darajadagi mustaqil axborot agentliklaridan Ukrainadagi janglar haqida hukumat chizgan chiziqdan tashqari chiqadigan xabarlarni olib tashlashni talab qildi. Rossiya davlat kommunikatsiyalar regulyatori Roskomnadzor Rossiya qurolli kuchlarining Ukraina shaharlarini o'qqa tutgani va Rossiya armiyasining harakatlari natijasida Ukrainada tinch aholi halok bo'lgani haqidagi, shuningdek davom etayotgan operatsiya hujum, bosqin yoki urush e'lon qilish deb atalgan xabarlarni olib tashlashni talab qildi. Aks holda katta jarima va cheklovlar qo'llanilishi haqida ogohlantirdi. Juma kuni Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bir qancha ommaviy axborot vositalarining akkauntlari cheklanishiga javoban Facebookga kirishda qisman cheklovlar paydo bo'ldi. Shanba kuni rossiyalik ko'plab internet foydalanuvchilar so'nggi yillarda Rossiyada norozilik kuchayishida katta rol o'ynagan Facebook va Twitterga kirishdagi cheklovlar haqida yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dezinformatsiya, raketa zarbalari va qo'poruvchilik. Ekspert Ukrainadagi janglar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya 24 fevralga o'tar kechasi Ukraina shaharlari va harbiy obyektlariga zarba bera boshladi. Bir necha soatdan so'ng o'z hududidan Belarus va anneksiya qilingan Qrim hududidan Ukraina yerlariga qo'shin kiritdi. Biroq rus harbiylari tez fursatda Kievni ishg'ol etishga va yirik shaharlarni nazoratga olishga muvaffaq bo'la olmadi. Kiev atrofida va shaharning ayrim ko'chalarida janglar bo'lyapti. Bugun ertalab Rossiya askarlari Xarkovga kirgan haqida xabarlar bor. Ukrainaning Qora va Azov dengizi sohillarini ruslar egallagan. Donetsk va Lugansk viloyatlari shuningdek chegaraga yaqin bir necha mintaqada janglar davom etyapti. Qrimga doir masalalar bo'yicha ekspert Black Sea News Net sayti bosh muharriri Andrey Klimenko Ukrainada yuz berayotgan voqealar klassik urush emasligini, bu dezinformatsiya, feyklar, raketa va avia zarbalar hamda qo'poruvchilik harakatlari omiqtasi ekanligini ta'kidlaydi. Uning Nastayeshcheye vremya bilan suhbatda aytishicha, Rossiya kuchlari Kievni va Ukrainani qisqa vaqt ichida egallay olmaydi. Muharaba hali uzoqqa cho'ziladi deya bashorat qiladi u. Rossiya qo'shinlari bostirib kirganidan so'ng Ukrainada, uning atrofidagi dengizlarda hozir nimalar bo'lyapti? Harbiy vaziyat qanaqa?
Bu harbiy amaliyotlarning mutlaqo yangi turi. Bu klassik urush emas. Qurama urush, gibrid urush deganlari shu. Dezinformatsiya, feyklar, raketa zarbalari va avia zarbalar hamda qo'poruvchilik harakatlari omiqtasi. Olisdan zarbalar Ukrainaning 25 viloyatidan Barvarakayiga 17-18tasiga yo'llandi. Hatto g'arbiy chegaradagi hududlarga ham. Qo'poruvchi guruhlarga kelsak, ular Ukraina bo'ylab ancha avval joylashtirib chiqilgan. Ular Kiyevga va uning atrofidagi kichik shaharlar Bucha, Irpin, Vorzel, Gostomelga urush boshlanishidan oldin kelib olganini tasdiqlovchi faktlar o'rtaga chiqyapti. Ancha bo'lgan kelishganiga. Chunki kvartiralarni sotib olish yoki ijaraga olish tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Raketalarni yo'naltirish, bomba yoki desant tashlash uchun yo'llarga va binolarga qo'yib ketilgan belgilar haqida ko'p gapirishyapti. Bu ishlar uchun ham hozirlik kerak edi.
Rostdan ham qo'poruvchi razvedka guruhlari Ukrainaga ancha avval kelgan va Kiev tegaragidagi shaharchalarga tarqalgan deb hisoblaysizmi?
Albatta, bo'lmasamchi, juda kuchli qarshilik bo'layotganiga, Ukrain xalqi mislsiz qarshilik ko'rsatib butun dunyoni hayratga solayotganiga qaramay, menimcha bu hali boshlanishi xolos.
Kiev ishg'ol etilishi ehtimolini qanday baholaysiz?
Menimcha, 272 kunda ham Donetsk aeroportini bizdan tortib olish olmagan ekan, Kievni hech qachon tortib olish olmaydi. Xudo ko'rsatmasin, poytaxtni ishg'ol etishgan taqdirda bu yerda katta urush boshlanishi va u yaqin mamlakatlarga tarqalishi hech gap emas. Ammo harbiy harakatlar hali uzoq davom etadi deb o'ylayman.
Uzoq davom etadigan urushga Rossiya armiyasining kuchi yetadimi? Ayrim raqamlar e'lon qilinyapti, lekin ularni tekshirish imkoniga ega emasmiz. Zelenskiyning maslahatchisi Aleksey Arestovich 2,5 kunlik qarshilik mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asirlar bilan jami 3,5 ming askarni boy berganini aytdi.
Bu Rossiya armiyasining zaifligini bildirmaydi. Yana bir ehtimolni istisno qilmaslik kerak. Ular mana shu kuchlar bilan bizni to'zg'itib yuborishga umid qilmoqda. qilishgani murodlariga yeta olishmagan bo'lsa ajab emas. Ammo biz Rossiyaning sara askarlarini ko'rmadik hali. Spetsnaz va shunga o'xshagan bo'linmalarni. Biz bu yutuqlardan boshimiz aylanib, eyforiyaga berilsak, ular qarshisida muammoga yo'l qishimiz mumkin. Shunday ekan, hushyorlikni qo'ldan bermaslik lozim. Hozirda dengizda ancha xavfli vaziyat yuzaga kelgan. Azov dengizida kemalar yo'li butkul to'sib qo'yildi. Ustimizdan kulib, buni aksil terror amaliyoti degan bahona qilishdi. Dengiz kemalarining signallari radioelektron kurash qurilmalari yordamida bo'g'ib tashlangan. Biz Qora dengiz o'rtasida nimalar bo'layotganini ko'ra olmayapmiz. Kemalarda uchoqlar transponderiga o'xshash qurilma bo'ladi. U bir necha daqiqa ichida bir necha bor signal tarqatib, jahon yagona kuzatuv tizimiga kema lokatsiyasini xabar qilib turadi. Xullas, bugungi kunda Qora dengiz bizdan butunlay to'sib qo'yilgan. Zmiyiniy oroli parallelidan to anneksiya qilingan Qrimdagi Tarxankut burnigacha hududda ular tijorat kemalari harakatini taqiqlashgan. Bu zonaga kirib qolgan kema ortiga qaytarib yuborilyapti. Ayrim tijorat kemalariga raketa bilan zarba berilgani haqida eshityapmiz. O'tgan kuni Moldova bayrog'i ostida suzayotgan tankerga raketa tegdi. Shunisi qiziqki, tanker ekipaji ruslar bo'lib chiqdi. Yaradorlar bor deyishyapti. Shuning uchun ham vaziyat o'ta jiddiy. Yana bir bor aytaman, hammasi endi boshlanyapti. Qrimdan Ukrainaning materik qismiga bostirib kirilganidan xabardormiz. Kherson, Genichesk xavf ostida qolgan. Ular Mariupol va Berdyanskka yorib o'tishga urinishmoqda. Qolaversa, shimolda va shimoli-g'arbda, Kharkov, Suv va Chernikov viloyatlarida ham vaziyat murakkab. Shu bois men, afsuski, hammasi hali oldinda degan fikrdaman. Turgan gapki, biz kecha va o'tgan kunlarda nihoyat joriy etilgan sanksiyalar ta'sir etishiga umid bog'laganmiz. Ularga zarba berish, qo'l oyoqlarni bog'lab, kuchlarni qirqishdan to'xtaganimiz yo'q. Sanksiyalar Rossiya moliya va fond bozorlarini, valyutalar kurslarini ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Yaqin kunlarda aholi ularni o'z tanasida his qiladi. Boz ustiga chet elga chiqib keta olishmaydi. Yevropa va umuman biror bir bamani mamlakat ularni o'z hududiga kiritmaydi. Janob Putin bularni tushunadi albatta. Rossiya Federatsiyasida norozilik keng quloch yoymasdan ishni tugatishi kerakligini, vaqti ozligini biladi. Rossiya biznesi, shuningdek davlat rahbariyati va siyosiy rahbariyatning ikkinchi va uchinchi bo'g'inlari undan qattiq shubhalanmasdan rejasini amalga oshirishga ulgurishi lozim. Putin shoshilyapti. Shu bois yaqin kunlarda, hatto soatlarda vaziyat keskinlashishini taxmin qilyapman.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bizni kechir Ukraina. Rossiyada urushga qarshilarning umidsiz kayfiyati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Rossiya shaharlari bo'ylab Ukrainadagi urushga qarshi o'tgan norozilik namoyishlarida kamida 1700 odam hibsga olingan. Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa yirik shaharlariga ko'chalariga chiqqan rossiyaliklar yo'qolsin urush deya hayqirganlar. Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangan 24 fevraldan buyon qo'lga olinganlar soni 4,5 ming kishidan oshib ketgan. 27 yoshli Aleksandra va Anna Ukrainaning Moskvadagi elchixonasida Rossiya bosqinidan keyin sharmandalik, istirobni ifoda etgan holda va umidsiz ohangida ukrainaliklardan chin dildan kechirim so'rashgan. Ular o'z familiyalarini aytishdan bosh tortgan va ukalari Qrimdagi mashg'ulotlardan so'ng Rossiya Milliy gvardiyasi tarkibiga yuborilganini ma'lum qildi. Men bu urushga qat'iyan qarshiman va zudlik bilan tugatilishini istayman. Ich-ichimdan Ukraina xalqi, halok bo'lganlar, jabrlanganlar va mojaro zonasidagilarga achinyapman deya Aleksandraning so'zlaridan iqtibos keltiradi Reuters agentligi. U elchixona ro'parasida gul qoldirdi, chunki elchixona yaqini barrikadalar bilan to'silgan va atrof politsiyachilar bilan o'ralgan. Boshqalar Ukraina bayrog'i chizilgan qog'ozlarda bizni kechiring yozuvli posterlar qoldirdi. Ko'p o'tmay bu narsalarning bari olib tashlangan. Politsiya xodimining Reuters agentligiga aytishicha, yo'ldan o'tayotganlarga xalal bermasligi uchun gullar har 2 soatda olib ketilyapti. OVD Info nashriga ko'ra, payshanba kunidan buyon urushga qarshi namoyishlarga chiqqan qariyb 6000 kishi hibsga olingan. Moskvadagi maydonlarda politsiya nazorati kuchaytirilmoqda. Yakshanba kuni Pushkin maydoni yopib qo'yilgan. Jamoatchilikning bosqinchilikka munosabati haqida hozircha so'rov natijalari yo'q, biroq prezident Vladimir Putinning reytingi yuqori va ko'pchilik uni qo'llab qo'llab-quvvatlaydi deb ko'rilmoqda. Putinning yadroviy kuchlarni shay holatga keltirish haqidagi buyrug'idan so'ng yakshanba kuni Rossiyadagi xorijliklar mamlakatni tark etish haqida o'ylay boshladi. Moskvadagi ba'zi bankomatlarda naqd pul qolmagan. Sankt-Peterburgda naqd pul yechib olish uchun uzun navbatlar paydo bo'ldi. AQSh elchixonasi o'z fuqarolarini ko'plab davlatlar havo hududini Rossiya aviakompaniyalari uchun yopayotgani sababli mamlakatni darhol tark etishga chaqirgan. Fransiya hukumati ham yakshanba kuni Rossiyaga qisqa muddatga tashrif buyurgan barcha fuqarolardan zudlik bilan ortga qaytishni so'radi. Ukraina elchixonasida Aleksandr uning barcha do'stlari urushga qarshi ekanligini, biroq ko'pchilik ruslar, shu jumladan uning ota-onasi ham urushni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ota-onam shaharda yashamaydi. Ular televizordagi targ'ibotga ishonadi. Biz har kuni bahslashamiz. Anna hibsga olinish xavfiga qaramay har kuni norozilik bildirmoqda. U o'tmishda muxolif siyosatchilarni ko'proq qo'llab-quvvatlamaganidan afsusda va u bosqin uchun o'zini ham aybdor his qilmoqda. Hozir bizni jipslashtiradigan hech kim yo'q. Ular yo qamoqda yoki ularga ekstremist degan tamg'a bosilgan. Bo'layotgan voqealarda aybdormiz. Shaxsan o'zim ham. Annaning aytishicha uning ukasi 18 yoshli harbiy xizmatchi, u na vaziyatni tanqidiy baholay oladi, na qonuniy ravishda xizmatidan keta oladi. U qishloqda o'sgan, mustaqil ommaviy axborot vositalari dasturlarini ko'rmagan. Faqat davlat televiziyasini ko'rib ulg'aygan. Boshlig'i unga buyruq bersa, rad eta olmaydi. U harbiy xizmatchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya tajovuzini dastaklagan Lukashenko 3-chi bor konstitutsiyani o'zgartirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 27 fevral kuni bo'lib o'tgan referendum avtoritar yetakchi Aleksandr Lukashenkoning hokimiyat ustidan nazoratini kuchaytirishi kutilmoqda. 67 yoshli Lukashenko 1994 yilda hokimiyatga kelganidan beri 3-chi marta konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Bu Lukashenkoga 2035 yilgacha hukmronlik qilish imkonini beradi. Mazkur o'zgarish Belarusning yadrosiz zona maqomini belgilaydigan qismini bekor qilib, Rossiya yadro qurolini Belarusga qaytarish uchun yo'l ochib berishi mumkin. Hozirda mamlakatda 30 mingga yaqin rus qo'shinlari joylashtirilgan bo'lib, ular go'yoki Belarus kuchlari bilan qo'shma mashg'ulotlarda qatnashish uchun kelgani iddao qilingan. Ammo mashg'ulotlar yakunlanishi kerak bo'lgan 20 fevral kuni mudofaa vaziri Viktor Xrenin rus askarlar noma'lum muddatga qolishlarini ma'lum qildi. Shvetsiyada istiqomat qiluvchi belaruslik tahlilchi Alesiya Rudnik ozodlikka elektron pochta orqali yo'llagan maktubida Kreml Belarusdagi siyosiy inqirozning boshida keskinlikni murosa ko'rinishida yumshatish uchun referendum o'tkazishdan manfaatdor edi dedi. Bu mojaroni yumshatish o'rniga endilikda Lukashenko hokimiyati davomiyligini ta'minlash va uning pozitsiyasini barqarorlashtirish vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. 27 fevraldagi referendum Lukashenko uchun sun'iy qonuniy kafolat bo'lib, uning hokimiyatiga har qanday tahdidning oldini olishi maqsad qilingan. Sobiq ittifoq davrida kolxoz boshqaruvchisi bo'lgan Lukashenko Belarus konstitutsiyasini bir necha bor buzgan. 1996 yilda u prezident sifatida o'z vakolatlarini sezilarli darajada kengaytirdi va parlament vakolatlarini qisqartirdi. 2004 yilda esa prezidentlik muddati bo'yicha cheklovlarni bekor qildi. 2020 yil 17 avgustda Lukashenkoni qo'llab-quvvatlaganligi taxmin qilingan Minsk traktor zavodi ishchilari uni masxara qilgan edi. O'sha kuni Lukashenko Belarusda yangi konstitutsiya qabul qilinganidan keyin yangi prezidentlik saylovlari o'tkazilishi mumkinligi haqida gapirgan. 2021 yil fevraliga kelib Lukashenko hozirda boshqaruv maqomiga ega bo'lmagan sodiq tarafdorlardan iborat assambleya, butun Belarus xalq assambleyasiga qo'shimcha vakolatlar berish rejasini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu hokimiyatga turlicha qarashlarga ega noto'g'ri odamlar kelgan taqdirda xavfsizlik tarmog'iga aylanishi mumkin. Lukashenko bu o'zgarishlardan hokimiyatni mustahkamlashni maqsad qilgani darrov ayon bo'ldi. Agar o'zgartirishlar kutilganidek tasdiqlansa, butun Belarus xalq assambleyasi tashqi xavfsizlik va iqtisodiy siyosatni tasdiqlash uchun keng vakolatlarga ega bo'ladi. Shuningdek, konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish, qonun loyihalarini ishlab chiqish, mamlakat markaziy saylov komissiyasi a'zolari va oliy sudlar sudyalarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Taklif etilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra, amaldagi prezident avtomatik ravishda 1200 o'rinli assambleyaning delegati bo'ladi va boshqa delegatlar saylagan taqdirda unga raislik qilish ham mumkin. Bu Lukashenkoga jinoiy ta'qibdan daxlsizlik beradi va 5 yil muddatga 2 marta saylanish cheklovini bekor qiladi. Biroq cheklovlar faqat kelajakda amal qiladi. Ya'ni Lukashenko 81 yoshga to'lgunga qadar hukmronlik qilishi mumkin. Shuningdek, o'zgartirishlar so'nggi 20 yil ichida mamlakatni vaqtincha tark etgan har qanday shaxsning prezident bo'lishi qilishini taqiqlaydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri muxolifat a'zolariga qaratilgan o'zgarish. Ularning aksariyati siyosiy ta'qiblardan qochib, ushbu mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Kreml konstitutsiyaviy o'zgarishlar va yangi harbiy doktrinalar barqarorligidan tashqari Belarusda joylashgan yadroviy raketalarni qaytarishga yo'l ochib berishiga umid qilayotgan bo'lishi mumkin, deydi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi William Alberke. Ommaga e'lon qilinmagan ushbu yangi harbiy doktrina ikki harbiy kuch o'rtasida yanada kengroq integratsiyani ko'zda tutadi. Buning uchun Belarusning betarafligi va yadrosiz maqomiga o'zgartirishlar kiritilishi kerak. Bu esa Rossiyaning Belarus hududiga ehtimoliy yadro quroli joylashtirishiga imkon beradi, dedi Alberke. Prezidentlik va parlament saylovlarida bo'lgan oldingi byulletenlardan farqli o'laroq referendum qog'ozlari faqat rus tilida chiqarilgan. Bu Lukashenkoning Kremlga bo'lgan sadoqatining ramziy belgisidir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.